Наколькі мы ведаем, год таму надмагільная пліта была знойдзена на падворку. Па інфармацыі той сям'і, якая знайшла, вельмі хутка чудна прыехала польская абшчына і па кошту метала проста выкупілі гэтую дошку і абяцалі восстановіць, рэстаўраваць яе і ўнесці ў спіс гістарычных каштоўнасцей, якія будуць абараняцца дзяржавай. Але за гэты год, наколькі я разумею, нічога зроблена не было. Мы не можам зараз дакладна пра гэта сказаць, таму што, на жаль, польская абшчына ігнаруе ўсе афіцыйныя звароты і не дае ніякіх каментараў. Шчыльнай супрацы з міністрам культуры Рэспублікі Беларусь і з дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры намі было атрымана пагадненне гарадской адміністрацыі горада Чорнаў аб прыкрыцці помніка у цэнтры горада. Адміністрацыя горада ўзгадніла якраз такі наш праект, нашу канцэпцыю, ўзгадніла таксама тэкст інфармацыйнай дошкі, які будзе таксама ўмацаваны на гранітнай пліце. Але з паправкай, што улічваючы польскія інтарэсы, тэкст на інфармацыйнай дошкі можа быць скарэктаваны. Ёсць дазвол ад горада, жаданне, пагадненне, супраца ў накірунку шанавання памяці Яна Баршэвскага ў горадзе Чудным. Але не была яшчэ закрыта дзвер для польскага боку. Літаральна з кастрычніка 2019 года вялася вось такая праца, каб далучыць польскі бок да гэтай справы. На жаль, не атрымалася гэта зрабіць, таму што калі гэта была вусная размова з кіраўніком польскай абшчыны ў Жытомірскай вобласці, мы не змаглі знайсці нейкі кампраміс, таму што ім або там эскіз не падабаўся, або яны казалі, што ў іх ёсць свой скульптар, яны не гатовы ўдзельнічаць фінансава і гэтак далей. Пасля таго мы пачалі супрацоўнічаць менавіта з горадам, на што атрымалі на ўсё дазвол. Но але дзверы не закрывалі ад палякаў. І што горад, што фонд імя Марыі Магдаліны Радзівіл шматкротна прапаноўваў ім падумаць яшчэ над гэтым, і калі ў іх з'явіцца інтарэс, удзельнічаць у гэтым праекце. Як мінімум 5 вусных і пісьмовых афіцыйных прапаноў ад адміністрацыі горада і ад фонда Марыі Магдаліны Радзівіл на адрес польскай абшчыны удзельнічаць у гэтым праекце. На жаль, мы не атрымалі аніякага адказу. Нават ўсе афіцыйныя звароты, якія даслалі ім па пошты заказным лістом, звароты адміністрацыі горада Чудным у якасці начальніка аддзела абароны спадчыны Украіны Жытомірскай вобласці прапановай удзельнічаць у гэтым праекце таксама ставілі пад пытанне, які зараз лёс за надмагільнай плітой. На жаль, польская абшчына не адказала ні наводны іхні зварот афіцыйны, не адказала ні на наш афіцыйны запрашэнні і цалкам ігнаравала все гэтыя кантакты. Апошняй кропкай з'яўляўся ігнор апошняга звароту адміністрацыі горада на тое, каб да 15 траўня польская абшчына вернула надмагільную пліту назад гораду. Бо маюць, як гэта па-украінску гучыць, беспідставна валодаць гэтай дошкай. Калі ў выніку яны зноў праігнаруюць іхні афіцыйны зварот, горад, адміністрацыя будзе вымушана звяртацца в МУС да праваахоўчых органаў. То зараз, я так разумею, не сёння, заўтра ўжо адбудзецца. Ад імя фонда Марыі Магдаліны Радзівіл мы адправілі афіцыйны зварот гарадскую адміністрацыю, прапановай рэстаўрацыю надмагільнай пліты, можа быць цалкам кампенсавана за наш рахунак. Гарадскія ўлады гэта таксама ўзгаднілі і бачаць у гэтым вялікую перспектыву. Трэба адзначыць, што Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь таксама задзейнічана ў гэтым праекце. Пра гэты праект ведае і міністр Владзімір Макей. Супрацоўнікі беларускай амбасады ў Кіеве таксама трымаюць руку на пульсе і ўжо звязваліся па тэлефоне з адміністрацыяй гораду. Цікавіцца, што даць таксама ехаць на кантроль.
Помнік Яну Баршэвскаму ў Чуднаве, што ён будзе сабою ўяўляць?
Адміністрацыі гораду мы прадставілі 3 эскізы. І адзін з гэтых 3 горад узгадніў. Гэта будзе бюст Яна Баршэвскага з бронзы. Ён будзе ўсталяваны на гранітнай пліце. Агульная вышыня будзе складацца каля 2,80 м. На гранітнай пліце будзе ўсталявана інфармацыйная шыльда, дзе будуць напісаны тэкст па-украінску і па-беларуску. У канцэпцыі нашай прапановы таксама ўваходзіць і надмагільная пліта, якая па нашай задумцы будзе ўсталявана знізу каля гранітнай пліты. Горад гэты праект падабаецца, падабаецца гэты тэкст, але яны таксама робяць папраўкі, што вось на інфармацыйнай дошцы яны не выключаюць, што тэкст можа быць і па-польску. Для нас таксама, канешне, рэальна. Пакуль польскі бок не вызначыўся са сваімі прыярытэтамі, безумоўна, я не скіраваны на тое, каб пісаць штосьці па-польску, калі праект цалкам беларускі і ўкраінскі.
Што тычыцца адкрыцця помніка і калі гэта можа адбыцца?
Мы абмяркоўвалі дзень адкрыцця помніка з горадам. Калі не будуць складанасці з-за каранавіруса, то адкрыццё прызначана на першыя выходныя верасня. Гэта менавіта тады будуць святкаванні дзень горада. Для нас гэта добрая падстава, бо гэта будзе дзень беларускага пісьменства. І Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, я спадзяюся, Міністэрства замежных справ будуць прымаць у гэтым удзел. Я сустракаюся з першай намесніцай міністра культуры, і яны цалкам падтрымліваюць і нават удзельнічаюць у гэтым праекце, каб яго ажыццявіць.